Lielbritānijas premjerministrs Dēvids Kamerons ir pirmais Britu valdības vadītājs, kurš divpusējā vizītē apmeklējis Latviju. Iepriekš NATO samita laikā Rīgā viesojies vien bijušais premjers Tonijs Blērs. Kāpēc tikšanās ar Dēvidu Kameronu paziņojis Latvijas ministra prezidents Valdis Dombrovskis, saruna laikā apspriests ļoti plašs jautājumu loks.
Šodienas tikšanās laikā pārunājām mūsu divpusējo sadarbību un jāatzīst, ka mūsu divpusējās politiskās attiecības ir ļoti labas. Mēs sadarbojamies daudzos jautājumos un pārunājām arī sadarbību ekonomikā, kur Lielbritānija ir viens no būtiskākajiem Latvijas tirdzniecības partneriem. Un uzskatām, ka šo potenciālu vajag attīstīt gan tirdzniecībā, gan arī investīcijās. Pārunājam sadarbību Eiropas Savienības ietvaros, kur arī mums valstīm ir daudz kopīgi nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības vienotā tirgus stiprināšanu, uz Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanu, uz ārējās tirdzniecības veicināšanu, tai skaitā pašreiz strādājot pie Eiropas Savienības ASV brīvās tirdzniecības līgumu.
Tāpat Dombrovskis atzīmēja, ka saruna laikā Dēvids Kamerons ir paudis atbalsts Latvijas centieniem iestāties ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Kamerons atzinīgi novērtējis gan Lielbritānijas un Latvijas ekonomisko sadarbību un tās potenciālu, gan arī slavējis Latvijas panākumus ekonomikas atveseļošanā pēc krīzes laikā. Britu premjers uzsvērs, ka abām valstīm ir ļoti daudz kā kopīga.
Šī bija ļoti noderīga tikšanās. Mēs esam divas līdzīgi domājošas valstis, un mums ir līdzīgi izaicinājumi. Mēs esam pilnībā vienisprāts par daudziem soļiem, kurus nepieciešams spert veiksmīgai ekonomikas izaugsmei, kas būtu vērsta uz jaunām darba vietām un būtu labvēlīgi uzņēmumiem. Tādai izaugsmei, kas būtu laba gan Latvijai, gan apvienotajai karalistei.
Šodien Rīgā notiek arī trešais Ziemeļu nākotnes forums, kurā piedalās Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Lielbritānijas premjeri. Savulaik tieši pēc Britu premjerministra ierosinājuma izveidotajā forumā piedalās valsts privātā un nevalstiskā sektora pārstāvji. Kā arī pētnieki. Kā foruma atklāšanā paziņojis Dēvids Kamerons, politiķiem šo ekspertu viedoklis ir īpaši svarīgs.
Apvienotajai karalistei Baltijas un Ziemeļvalstīm ir ļoti daudz kopīgu interešu un kopīgu politiskās dienas kārtības jautājumu. Mēs visi esam iesaistīti globālajā sacensībā par ekonomisko konkurētspēju, par darba vietām un izaugsmi. Mums visiem ir vajadzīgas inovācijas un jāspēj izmantot dažādās tehnoloģijas. Galvenā doma bija izveidot atšķirīgu tikšanos, kurā mēs dalāmies ar savām interesēm, taču politiķu vietā mēs uzklausām dažādu nozaru ekspertus par viņu ierosinājumiem. Pēc tam, dodoties mājās, mēs varēsim apdomāt, kā šīs idejas realizēt gan kopīgi, gan savās valstīs.
Ārpolitikas eksperti norāda, ka patiesībā Dēvida Kamerona vizīte Latvijā varētu būt arī cits zemteksts. Kā intervijā neatkarīgās avijas interneta portālam paudis ārpolitikas eksperts Ojārs Skudra, visticamāk Britu premjeru vairāk interesē tas, kādu lomu Ziemeļeiropa gatavojas spēlēt Eiropas Savienībā un ārpus tās. Īpaši gadījumā, ja nestabilitātes dēļ būtu nepieciešama alternatīva gan pašai Savienībai, gan Eirozonai. Šāda alternatīva varētu būt tieši Ziemeļu Savienība. Viedoklim piekrīt arī ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts, kurš uzsver, ka Britus nevilien Eiropas federālismu ideju. Turklāt no šīs dienas foruma dalībniecēm tikai divas valstis pašlaik atrodas Eirozonā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.